күш қуатты жұлқан жаңа тірек базар әнету мен ойымда үлкен мақсатыма жету жету R.A.S. сол баяғы R.A.S. жалынды отты MC өте сабырлы чеки күнделікті көздерімде қара очки сонда да менде бәрі чеки-чеки танымай жатырсың ба олардың ат болу мүмкін емес деп өзімді толқында сүрмеуге тырысып жатырсың ба бәрі бекер мен жасағаным деп мұңаюдасың ба балай болу мүмкін емес деп жаңа бақытта жаңа стиле бұған себеп енді бәрі өте қатты өзгереді R.A.S. жолында тұрған кедергілерді тек қана бітті бет баяулап тыныс аламын ақырымдап қайта шығарамын керемет ырғақта бітпейтін шумақтар шабыт тоқтамай R.A.S. енді осындай шеберлік дамып жатар сәтке жатпау мақсатына жақындап жатыр хип-хоп әлемінде менің арманым бар соған қарай қатарымен тізілген менде жоспар
келесі тыңдауға дайынсыз ба R.A.S.-тің онда мұқият тыңда
қазіргі кезде менің ойымда тыңдармандарға сапалы товар бауырлармен байланысты болар артқы шегінбеймін алға жетелеймін серкезет про болашақта әлі де тоқтамай жарар бастаған саяғына дейін барар алаң қолдаса бәрі де болар уайымды ма көңілі толмаса әлі де толар есінде сақта таза рэп серкезет про тербетет мәңгі қолдағандарға үлкен құрмет қарсыластарыма рахмет себебі сендердің арқаларында R.A.S. биікке жетеді қысқаша айтқанда бізде бәрі керемет бұл жаңа толқан R.A.S. хип-хопта күш қуатты жойқан жаңа трек базар әнету мен ойымда үлкен мақсатыма жету жету қазақша хип-хоп сапалы болу керек сапасыздық бәрін құртып жіберер көп өмсілі өзденше жүрген бір шерлек тоқтамай бұқтап өзгені балағаттап қазақша хип-хоптың дәрежесін түсіреді барда сені жоқтап жібереді ондайларды санасам басынан асып кетеді жеке өзім ешкімді бақтамаймын рэпті хобби ретінде санаймын мені тыңдағысы келетін тыңдармандарға тек қана сапалы тректі арнаймын соғыста ешқашан бірінші бастамаймын батылдарға қатысып өзімді қинамаймын шын жүректен трек шығарып жұмылдырықпен дұшпанды жабыстырып басқа істерден біз баяғыда алыстадық солтүстік хип-хопты біз бастадық тіркізе прожаулары үшін өте қорқынышты тыңдармандар үшін күшті бұл тректі осымен менің сөздерім бітті бұл жаңа толқан R.A.S. хип-хопты күш қуатты жойқан жаңа трек базар әнету мен ойымда үлкен мақсатыма жету жету